وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
E fizemos de vós uma nação justa, para que sejais testemunhas das pessoas e para que o mensageiro Muhammad seja a vossa testemunha, confirmando que creram nele. E não estabelecemos a Qibla para a qual tu te dirigias, senão para distinguir quem seguiria o mensageiro de quem se voltaria contra ele. E, por certo, essa mudança foi muito difícil, exceto para quem Allah orientou. E Allah nunca permitiria que a vossa crença se perdesse. Certamente, Allah é compassivo e misericordioso para com os crentes.